Bismillahir Rahmanir Rahim. Avvalambor Imom Tahoviyni tarjimai hollarini qisqacha bir eslab o'tsak, u kishi Ahmad ibn Muhammad ibn Salama ibn Salama ibn Abdul Malik al-Azdi al-Misri al-Tahawi. Nisbatan li qaryati Taha fi sa'id Misr. Imom Tahoviyni nasablari Ahmad ibn Muhammad Azdi qabilasidan Misrda tug'ilib o'sganlar, o'sha yerda yashaganlar, Misrni Taha degan bir qishlog'ida. O'sha uchun Tahoviy deyiladi. Kunyalari Abu Ja'far. Tug'ilgan yillari 3-asrni o'rtalariga yaqin. 239 hijriy yilda tug'ilgan degan ulamolar ham, tarixchilar ham bor. 238 hijriy yilda tug'ilganlar deganlar ham bor. Mashhurrog'i 239 hijriy sana. Bir qancha ustozlardan dars olganlar, eng mashhurlaridan biri o'zlarini tog'alari Ismoil al-Muzani va yana bir ustozlari Yahyo ibn Muhammad ibn Amrus va hokazo boshqa ustozlar ham bo'lgan. Ilm yo'lida safarga chiqishlari 268 hijriy yilda Shom diyoriga, ya'ni Misrdan Shomga ilm olish uchun safar qilganlar. O'sha yerdagi mashhur qozi Abu Hazim Abdulhamid ibn Abdulaziz degan ulamo bilan uchrashib, o'sha kishidan dars olib, ancha ilmlarni o'rganganlar. Va u kishidan keyin yana boshqa bir qancha muhaddis ulamolarini oldilariga borib, Shom diyorini bir qancha shaharlarini aylanib yurganlar. Hadis ilmida mashg'ul bo'lganlar. Fiqhi mazhablari yoshlik chog'larida Shofiy mazhabda bo'lganlar. Keyinchalik Abu Hanifa rahmatullohi alayhining mazhablariga o'tganlar. Uning sababini aytishadiki, tog'alari Imom Ismoil al-Muzani Abu Ja'far rahimahullohga dars berayotganlarida, ya'ni Imom Tahoviyga dars berayotganlarida bir nozik masala, chuqur masala ga to'xtalib qolib, ana shu masalada yaxshi tushuntirib bera olmaganlarmi yoki Imom Tahoviy yaxshi tushuna olmay qolganlarmi, shunda ustozlarini, ya'ni Muzaniyni javoblaridan qoniqmagan Imom Tahoviy boshqa bir ustozga borganlar. U kishi Hanafiy mazhabdagi Ibn Abi Umron degan qozini majlisi darsiga borganlarida va u kishidan ta'sirlanib asta-sekin shu Hanafiy mazhabiga o'tib ketishga sabab bo'lgan deyishadi shu voqea. Yana bir rivoyatda aytilishicha Imom Tahoviydan so'rashgan ekan, nimaga siz Shofiy mazhabdan ko'chib Hanafiy mazhabga o'tib ketdingiz deyishganda aytgan ekanlarki, men tog'amlar Imom Ismoil Muzaniyni kuzatib qarab yursam, u kishi ko'proq shu o'zlari tushunmay qolgan yoki qiynalgan masalalarni Abu Hanifa rahmatullohi alayhining kitoblaridan, o'sha kishi mazhabda yozilgan kitoblardan o'qib o'rganar ekanlar. Shunday ekan, ya'ni shunday olim odam Shofiy mazhabda bo'lib turib, Hanafiy mazhabi kitoblaridan o'qib foydalanadigan ekan, nimaga birato'la Hanafiy mazhab kitoblarini yaxshilab o'rganib qolmayman deb, shundan keyin Hanafiy mazhabga o'tib ketdim degan ma'noda javob qilgan ekanlar. Yana bir rivoyatda aytilishicha Abu Sulaymon ibn Zabr degan ulamolardan birlari Tahoviyning shogirdlaridan bo'lsalar kerak, shu kishi aytadilar, Tahoviy menga aytdilarki, birinchi o'rinda hadis ilmini o'rganayotganimda tog'am Muzaniydan hadis o'rganib borardim va shu bilan birga Shofiy mazhab fiqhini ham o'rganib borardim. Bir necha yillardan keyin biz turgan diyorga Ahmad ibn Abi Umron degan mashhur Hanafiy olim keldi va xalifa yoki hokim tarafidan shu Misrga qozi tayinlandi. U kishi kelganlaridan keyin men u kishini ham ilmidan foydalanaman deb u kishidan ilm oldim va shu kishini mazhablarini, ya'ni Hanafiy mazhabni o'rgandim va shu bilan qanoat hosil qildim degan ma'noda javob bergan ekanlar. Imom Tahoviy xullas kalom juda katta buyuk ulamo, eng buyuk imomlardan bo'lib yetishib chiqqanlar. ya'ni Alloh taolo avvalambor inshaalloh yaxshi gumon bo'yicha u kishi qalblari bilan chin ixlos bilan Alloh taologa xolis bo'lgan holatlarda ilm olganlar va shu yo'lda sobit qadam turganlar va jiddiy jahd bilan harakat qilganlar va shuning oqibatida Alloh taolo u kishining ilmiga barakotlar yog'dirib juda buyuk martabalarga Alloh o'zi u kishini ko'targan va u kishini ilmlarini butun dunyoga tarqatgan Alloh taolo. Alloh taolo Imom Tahoviyga shunday bir kuchli qobiliyat bergandiki, kitob yozishga juda ham usta qobiliyatli inson edilar. Juda ko'p ilmiy kitoblar yozganlar. Xususan hadis ilmi bilan fiqh ilmi bo'yicha. U kishining eng mashhur kitoblaridan ba'zilarini nomini eslab o'tamiz. Sharh Mushkilil Athar degan kitoblari bor. Ma'anil Athar degan kitoblari bor. Athar, ya'ni asarlar degani, ya'ni bu yerda maqsad hadislar va sahobiy kiromlarning so'zlari va hokazo. Hadis ilmiga doir kitob, eng mashhur kitoblardan bu. Butun islom ulamolari taniydigan va ular hurmat bilan foydalanadigan eng mashhur kitoblardan Sharh Mushkil Athar va Ma'anil Athar degan hadis kitoblari. Endi fiqh kitoblaridan Ixtilofil Ulama, ulamolarning ixtiloflari degan kitob, Ash-Shurut, shartlar degan kitob va Al-Muxtasar degan kitoblari bo'lgan ekan va Qur'on ahkomlari degan tafsir borasida kitoblari bo'lgan ekan va Al-Vasoya, vasiyatlar degan kitoblari bor ekan. Sharh al-Jami' al-Kabir, al-Jami' al-Kabir min sharhi. Al-Jami' al-Kabir bu Imom Muhammad al-Hasan al-Shayboniy Hanafi mazhabida yozgan kitoblardan shuni sharhi va Sharh al-Jami' al-Saghir bu ham shunday Hanafi mazhabida yozilgan eng mashhur kitoblardan Imom Muhammad al-Hasan al-Shayboniy yozganlar shuni sharhi va al-Faroiz, faroiz ya'ni faroiz ilmiga taalluqli kitoblari ham bor ekan. Imom Abu Ja'far at-Tahoviyni shogirdlari juda ham ko'p bo'lgan. Bu yerda ba'zilarini zikr qilib o'tibdilar. Biz undan keyingi nuqtaga o'tamiz. Ulamolar Imom Abu Ja'far at-Tahoviy haqida aytgan ba'zi bir so'zlarni zikr qilinibdi bu yerda. Ibn Yunus degan buyuk ulamo Imom Tahoviyni maqtab aytgan ekanlarki, kana siqatan sabtan faqihan aqilan lam yukhlif mithlahu yoki lam yukhlif mithlahu. Imom Abu Ja'far at-Tahoviy siqa eng ishonchli degan ma'noni bildiradi bu hadis ulamolarining istilohatlaridan, ya'ni yodlagan narsasida yolg'on gapirmasdan, xato qilmasdan to'g'ri rivoyat qiladigan, hadislarni to'g'ri rivoyat qiladigan olim degan ma'noni bildiradi siqa degan. Sabtan shu hadis ilmida sobit qadam, kuchli degan ma'noni bildiradi. Faqihan faqih ya'ni fiqh ilmi bo'yicha buyuk olim degan ma'noni bildiradi. Faqih desa, aqilan desa juda ham aql va zakovatli, adabiyotshunos degan ma'nolarni bildiradi. Lam yuhallif mithlahu degan o'zlariga o'xshagan olim qoldirmadilar o'zlaridan keyin, ya'ni shogirdlarining ichida u kishiga yetadigan odam yo'q degan ma'noda. Yana boshqa ulamolar ham ko'p maqtashgan ekan, jumladan Ibn Abdul Bar degan eng mashhur ulamolardan bu kishi Imom Malik mazhablarida bo'lgan eng mashhur ulamolardan Imom Ibn Abdul Bar. Mana shu olim Imom Tahoviy haqida quyidagi so'zlarini aytgan ekanlar. Kana min a'lamin nas bi siyaril qawm ay Abi Hanifa va ashabihi va akhbarihim li'annahu kana kufiy al madhhab va kana aliman bi jami' madahib al fuqaha. Odamlarning ichida Imom Abu Hanifa va ukshining ashablari, ya'ni Hanafi mazhabdagi ulamolarni siyratlari va ularning axborlari, ularning ilmlari bo'yicha eng olim odamlardan bo'lgan bu kishi. Chunki mazhablari kufi, ya'ni kufi deganda Iroqdagi Kufa shahriga nisbat beriladi. Imom Abu Hanifa yashagan diyor, ya'ni u yerda asosan Hanafi mazhab tarqalgan. Kufi il mazhab, ya'ni Hanafi il mazhab demoqchilar. mazhablari shu Hanafi mazhab bo'lgan. Va kana aliman bi jami'i mazahib al-fuqaha. Barcha fuqaholarning mazhablarini yaxshi biladigan, hamma mazhablar bo'yicha olim edi bu kishi deb maqtabdilar. Yana Imom Zahabiy ham bu kishi Imom Zahabiy Shofi'iy mazhabdagi buyuk tarixchi, eng kuchli tarixchi va buyuk muhaddis olim Imom Zahabiy Siyara al-Nubala degan butun dunyoga tarqagan eng mashhur sirat tarix kitoblari bor, ya'ni ulamolarning tarixlari, ulamolarning siratlarini jamlab chiqqan kitoblari bor. Shu kishi Imom Abu Ja'far at-Tahoviyni tarixini, siratlarini yozganlarida, tarjimai hollarini yozganlarida aytibdilarki, al-Imam al-Allama al-Hafiz al-Kabir. Imom Allama al-Hafiz al-Kabir, buyuk hofiz, ya'ni hofiz degani islom ulamolarining istilohlarida, ya'ni hadis olimi degani. Hadislarni yodlab, barcha hadislarni yoki aksar hadislarni yodlagan degan ma'no bildiradi. Al-Hafiz desa, al-Kabir desa, ya'ni yana ham kuchli muhaddis olim degan. Juda buyuk muhaddis olim degan ma'no bildiradi. Muhaddisud diyar al-Misriyya, Misri diyorlarini, Misr shaharlarini muhaddisi, ufiqi va faqihuha, va Misr diyorlarining faqihi, fiqh bo'yicha eng kuchli olimi degan ma'noda maqtayaptilar. Yana aytayaptilarki, man nazara fi tawalifi hadha al-imam alima mahallahu min al-ilm va si'ata ma'arifi. Bu imom, ya'ni Imom Abu Ja'far yozgan kitoblarni o'qigan odam bu odamni ilm bo'yicha naqadar ham qaysi martabada ekanligini biladi. Vasi'ata ma'arifi, ilmu ma'rifatlari juda ham kengligini ko'radi o'z ko'zi bilan, bila o'rganib, ya'ni tushunib yetadi deb maqtayaptilar. Ibn Kathir, mashhur mufassir va Shofiy mazhabdagi eng mashhur ulamolardan bu kishi ham, Ibn Kathir, mashhur tafsir Ibn Kathir muallifi, tafsir Qur'on azim kitobining muallifi, buyuk mufassir olim, bu kishi ham Imom Tahoviyni maqtab aytibdilarki, al-faqihul hanafiy sohibul musannafat al-mufida wal fawaid wa huwa ahadu thiqat al-athbat wal huffaz al-jahabida. Al-faqih, ya'ni boyaga aytganimizdek, eng buyuk fiqh bo'yicha eng kuchli ulamolardan biri degan ma'noda. Buyuk olim, buyuk faqih olim, Hanafi, ya'ni Hanafi mazhabdagi olim, sohibul musannafat al-mufida, juda ham ya'ni foydali musannafatlar, ya'ni kitoblar muallifi, wal fawaid, ko'pdan ko'p foydalarni sohibi, ya'ni ko'p foydalarni qoldirib ketgan, o'zlaridan keyin ilmiy foydalarni yozib qoldirgan, u kishidan keyin juda ko'p odamlar ana shu ilmiy foydalarni shu kishi kitoblaridan o'rgangan degan ma'noda aytyaptilar. Wa huwa ahadu thiqat al-athbat, va bu kishi sobit hadis ilmida sobit qadam va juda ham kuchli fiqoh bo'lgan ulamolardan deb maqtayaptilar. Wal huffaz al-jahabida, jahabida qahramon yoki juda ham kuchli huffaz, hadis hofizlaridan, hadis bo'yicha eng kuchli muhaddislardan degan ma'nolarni bildiradi. Vafatuhu, vafotlari payshanba kuni kechasi Misrda Zilqa'da oyida, Zilhijja, ya'ni oyidan oldingi oy, yil oxirrog'ida, 321 hijriy sananing oxirrog'ida vafot qilgan ekanlar, Alloh rahmat qilsin.